რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ ისტორიული გადაწყვეტილებით, რომელიც ბრიტანელმა ამომრჩეველმა გუშინდელ 23 ივნისის რეფერენდუმზე მიიღო.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
გაერთიანებულ სამეფოში ელექტორატმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირიდან გასვლას, ბევრის გასახარად და ბევრისთვის სამწუხაროდ. ველაპარაკებთ გამოხმაურებაზე საქართველოდან.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ბრიტანეთის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაწილისთვის იყოს სასარგებლო გადაწყვეტილება.
მე არ ამგონია, რომ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე მნიშვნელოვნად შეიცვალოს დამოკიდებულებები, მთავარი სტრატეგიული ხედვები.
გეტყვით, რას ერს დასავლეთის პრესა ბრექსიტზე. შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ დარიალის ხეობას. საბედნიეროდ მსხვერპლი არ მოხოლია იქ ჩამოწოლილ მეწყერს. გიამბობთ გურში გამართულ კონცერტზე, რომელიც ოკუპაციის დაზარალებულებს მიეძღვნა.
ეს კონცერტი ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვისაც სახელები გაუგებეს. დაწესილი ხორბალი წააღებს. ყველა იმ ადამიანს ეძღვნება ეს კონცერტი. გურის დაბრუნება.
და მე გიწვევთ ბიბლიოთეკაში. დღეს ირაკლი მახარაძის წიგნის გურიის რესპუბლიკაზე სასაუბროთ.
ყოველთვის მინდოდა მიმეტანა ის მესიჯი კითხვამდე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მოწინააღმდეგე იდგას წინ. იმიტომ რომ თუ არ იბრძოლებ, უფრო მაგრა ჩაქოლავენ. და მე გურულების მაგალითზე ძალიან კარგად ვნახე.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიტანეთი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ყოველთვის შორს იდგა კონტინენტური ევროპისგან, ტოვებს ევროკავშირს. ასეთია შედეგი რეფერენდუმისა, რომელიც ხუთშაბათს 23 ივნისს გაიმართა გაერთიანებულ სამეფოში. მოუსმინეთ ოქროპილ ფრუხაძეს.
მოკლედ, ბრიტანელების უმრავლესობა სურს, რომ მათმა ქვეყანამ ევროკავშირი დატოვოს. 52% ბრიტანეთის მოსახლეობისა მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას, 48 წინააღმდეგი იყო. მოქალაქეთა რაოდენობის მიხედვით ეს განსხვავება 1,270,000 უდრის. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც ევროკავშირში დარჩენას ემხრობოდა, გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ.
I will do everything I can as prime minister.
ყველა ფერს ვიღონებ, რაც კი შემიძლია, როგორც პრემიერ-მინისტრს, იმისთვის, რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა. მაგრამ ჯერა ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს, რომ გქონდეს სტაბილურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც აუცილებელი იქნება ახალი ხელმძღვანელობა. დღეს საჭირო არ არის ზუსტ თარიღებზე საუბარი, მაგრამ ჩემი აზრით მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დაიკავოს ოქტომბრამდე, კონსერვატიული პარტიის ყრილობის
დაწყებით.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა ისიც თქვა, რომ მას სურს, რომ მოლაპარაკება ევროკავშირის დატოვების შესახებ უკვე შემდგომმა პრემიერმა წარმართოს. სტაბილურობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია და ამიტომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში რჩები პრემიერის თანამდებობაზეო. განაცხადა მან და ამცნო საზოგადოებრიობას, რომ კაბინეტი ორშაბათს შეიკრიბება. კამერონმა ასევე თქვა, რომ ინგლისის ბანკის მმართველი აკეთებს განცხადებას იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც ბანკმა და ფინანსთა სამინისტრომ უნდა გადადგან საფინანსო ბაზრების დასამშვიდებლად. ჩვენ განაგრძობთ იმ საკანონმდებლო აქტებზე მუშაობას, რომელთა შესახებაც პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ისაუბრა დედოფალმა, თქვა მან. დღეს დილით ველაპარაკე მის უდიდებულესობას და მოახსენე ჩემი გადაწყვეტილებაო, განაცხადა კამერონმა. ევროკავშირთან მოლაპარაკება ახალ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უნდა დაიწყოს და ვფიქრობ, მართებული იქნება სწორედ მან მიიღოს გადაწყვეტილება იმაზე, თუ როდის ამოქმედეს 50-მეათე მუხლი და დაიწყოს ევროკავშირის დატოვების ოფიციალური და სამართლებრივი პროცედურა. ესეთი იყო პოზიცია პოლიტიკოსისა დევიდ კამერონისა, რომელიც არ ემხრობოდა თავისი ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას. ევროკავშირისგან ბრიტანეთის გამოყოფა პოლიტიკოსებმა სოფლიოში შეაფასეს როგორც ზოგის თანახმად სრულიად ახალი ეტაპი, ზოგისთვის ის მწარე დღეა, ზოგისთვის განახლება. ევროკავშირმა, ასევე მისმა წევრებმა, ძლიერმა სახელმწიფოებმა ლონდონს მიმართეს, რაც შეიძლება სწრაფად დატოვოს ევროკავშირი. ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი, ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი და მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდის პრემიერი მარკ რუტე, მათთან ერთად კი ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი აწერენ ხელს, წაიკითხავთ: ყოველგვარი გადადება ბრიტანეთის გასვლის ევროკავშირიდან არასაჭირო იქნებაო. დონალდ ტუსკმა გულწრფელად თქვა თავის გამოსვლაში, სხვა შედეგი უფრო გაგვახარებდაო.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome.
დასამალი არ არის, რომ ჩვენ გუშინდელი რეფერენდუმის სხვაგვარი შედეგის ხილვა გვსურდა. სრულად ვაცნობიერებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან იქნებ დრამატულიც ეს მოვლენა პოლიტიკური თვალსაზრისით, და შეუძლებელია მისი ყველა პოლიტიკური შედეგის წინასწარ განჭრედა, განსაკუთრებით გაერთიანებული სამეფოსთვის. ეს ისტორიული მოვლენაა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის მოვლენა, რომელსაც ისტერიკული რეაქციები უნდა მოხვეს. მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ამ უარყოფითი სცენარისთვისაც მზად ვართ.
That we are prepared also for this negative scenario.
ეს განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. ევროკავშირის წამყვანი ეკონომიკური ქვეყნის, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა თქვა, რომ ახლა გონივრულად უნდა ვიმოქმედოთ, რათა არაფერი გავაკეთოთ ისეთი, რაც ევროკავშირის სამომავლო გახლეჩას შეუწყობს ხელსო.
Mit großem Bedauern müssen wir heute die Entscheidung der Mehrheit der britischen Bevölkerung.
Merkelმა დიდი სინანულით მიიღო ბრიტანელი ხალხის გადაწყვეტილება და თქვა: ეჭვი არ არის, ეს არის ევროკავშირის არსებობაში ახალი ეტაპის დასაწყისიო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა არადიპლომატიურად თქვა, რომ არაფერია შესალამაზებელი, ეს ევროპისთვის მწარე დღეაო. სინანული აქვს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდსაც, იტალიის პრემიერის მატეო რენცის მსგავსად. რენციმ, რომელმაც განაცხადა ევროკავშირი განახლებას საჭიროებს ბრექსიტის შემდეგო.
Viva l'Italia, viva l'Europa.
გაუმარჯოს იტალიას, გაუმარჯოს ევროპას, ასეთი იყო რენცის დღევანდელი განწყობილება. ევროკავშირის დატოვების მოწინააღმდეგეთა უმრავლესობას საკუთრივ ბრიტანეთში შეადგენდნენ ლონდონელები, ასევე ჩრდილოეთ ირლანდიელები, მათთან ერთად კი შოტლანდიელები. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმის შედეგი აღძრავს შეკითხვას, უნდა შეეცადოს თუ არა ახლა გაერთიანებული სამეფოსგან დამოუკიდებლობის მოპოვება შოტლანდიაო. შოტლანდიიდანაც უკვე გაისმა ახალი ხმა რეფერენდუმის გამართვის შესახებ, რომლის ძალითაც ბრიტანეთის ეს მძლავრი და ძველი ნაწილი გაერთიანებულ სამეფოს გამოეყოფა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა ბრიტანეთის რეფერენდუმის გადაწყვეტილებას და განაცხადა, რომ საგანგებო ურთიერთობა ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის რეფერენდუმის გადაწყვეტილების მიუხედავად მუდმივიაო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პოზიცია ალიანსში უცვლელი დარჩება მიუხედავად გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის გადაწყვეტილებისა დატოვონ ევროპის კავშირიო. ამ ეტაპზე შოტლანდიაში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის სავარაუდო კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპი. მან ბრექსიტის შედეგს ფანტასტიკური უწოდა. მისი თქმით, ბრიტანელებმა თავიანთ ქვეყანაზე კონტროლი აღადგინეს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბრიტანეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგზე და რეაქციებზე ევროკავშირში, თუ მის საზღვრებს მიხმა. ოქროპირს არ უსაუბრია საქართველოდან გამოხმაურებაზე, ამ საკითხს ცალკე სიუშეტი დაეთმობა და ამ სიუშეტს ერთი მოკლე ანონსი შემდეგ მოისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Маша, ასეთით ბრიტანეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგებით ელექტორატის თითქმის 52% მიემხრო ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მსოფლიო ახალ პოლიტიკურ რეალობაში აღმოჩნდა და ეს ბუნებრივია საქართველოსაც ეხება. ამ საკითხზე პოლიტიკოსების და ექსპერტების მოსაზრებებს გაგვაცნობს ნონა მჭედლიშვილი.
დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირს ტოვებს და ამას პროცედურულად შესაძლოა სუმცირე 2 წელი დასჭირდეს, თუმცა 23 ივნისის ისტორიული რეფერენდუმის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგების მოლოდინშია საქართველოს, რომლის დეკლარირებული საგარეო კურსი ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სვლა. როგორც მედიასთან საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ განაცხადა, დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილება საქართველოს პრიორიტეტებს ვერ შეაცვლევინებს.
მე არ ამგონია, რომ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე ლონდონა შეიცვალოს დამოკიდებულებები მთავარი სტრატეგიული ხედვები. ასე რომ საქართველოსთვის ეს პრიორიტეტი რჩება დღის წესრიგში, როგორც უსაფრთხოების, ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით მისაღწევი მიზანი.
ამ მოსაზრებას თავის მხრივ ეთანხმება რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ჰოლანდიასა და გერმანიაში ანტიევროპული პარტიები ძლიერდებიან, მაგრამ ანტიევროპულობა ისევე დამარცხდება, როგორც აქამდე დამარცხებულა.
საქართველოში შეიძლება მოიძებნოს მარგინალთა გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ითქმიან, რომ ევროპა ცუდია და დაუჯეროთ ბრიტანეთის იმ ძალებს, ვინც უზრუნველყო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს არ არის სერიოზული. რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობა ელოდება ამისა ლიბერალიზაციას.
ამბობს დავით ბერძენიშვილი. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი კი თავის მხრივ გამოთქვამს ეჩს, რომ შოკის მდგომარეობაში მყოფი ევროპა საქართველოსთვის და მის მდგომარეობაში მყოფი სხვა ქვეყნებისთვის ჯერ ნაკლებად მოიცლის.
ეს თემა უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იქნება მთავარი თემა ევროკავშირში, ევროპის შიგნით, რაც არც თუ ისე ხელსაყრელია ჩვენთვის, უკრაინისთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ისწრაფის ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ.
ის რომ დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისის გამართული რეფერენდუმის შედეგებით ევროკავშირი დიდი გამოწვევის წინაშე დადგა, ცალსახად ნათელია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტისთვის გიორგი გობრონიძისთვის. იგი ფიქრობს, რომ ევროკავშირს პირველ რიგში მოუწევს გაანალიზოს ბრიტანული საზოგადოების ის არგუმენტები, რომლებმაც ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლა განაპირობა. ზოგადად კი ევროკავშირში შექმნილი ვითარების ფონზე არც გიორგი გობრონიძე გამორიცხავს, რომ პირველ ეტაპზე ნაკლები ყურადღება დაეთმოს საქართველოსა და უკრაინის პრობლემებს, რასაც მისი აზრით მხოლოდ დროებითი ხასიათი ექნება და გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლო ამ ქვეყნებისთვის ხელსაყრელი ტრანსფორმაციითაც კი გაგრძელდეს.
სანამ ევროკავშირი მოვა გონს და ევროკავშირი იქნება დაინტერესებული იმით, რომ მთლიანობაში ეს კრიზისი არ აისახოს, თქვათ, იგივე აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებზე, არ აისახოს მის გაფართოვების და სამეზობლო პოლიტიკაზე იმგვარად, რომ ამან აფიქრებინოს ოპონენტებს, რომ აი ევროკავშირიც დასასრულის დასაწყისი დაიწყო, რაც ბევრმა გამოთქვა სხვათაშორის, თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის და მეტიც შეიძლება ძალიან საინტერესო ტრანსფორმაციის მომწრენი გახდეს ევროკავშირის, მითუმეტეს აი ამ ვაკუუმის გაჩენის ფონზე შესაძლოა გაიზარდოს იგივე პოლონეთის როლიც ევროკავშირში, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღმოსავლეთ ევროპას და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპას დაეთმობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ყურადღება ევროპის მხრიდან.
მეორეს მხრივ გიორგი გობრონიძე ვარაუდობს, რომ რუსეთის ფედერაცია უკრაინასა და საქართველოში თავისი პოზიციების გამყარებას შეეცდება და თუ ევროპა ვერ მოიცლის საქართველოსთვის, ამას აუცილებლად იზამს რუსეთი, რითაც კიდევ უფრო გამყარდება ევროსკეპტიკოსების მოსაზრებები. ამიტომ ევროკავშირმა გიორგი გობრონიძის თანახმად, რაც შეიძლება მალე უნდა აჩვენოს დანარჩენ მსოფლიოს, რომ ევროკავშირი ბრიტანეთის გასვლით არ მთავრდება. ევროსკეპტიკოსების გააქტიურებას მოკლევადიან პერსპექტივაში ელის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილიც. იგი ფიქრობს, რომ მომრავლდება ისეთი ტიპის მსჯელობები და გამონათქვამები, როგორებიცაა ევროპა თვითონ იშლება და ჩვენ იქ რა გვინდა. თუმცა კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ ერთჯერად სკანდალურ მოვლენებზე აპელირებას შეჩვეულნი ვართ და მალე ყველაფერი ნორმალურ ხასიათს მიიღებს. ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ საქართველოსთვის სხვა ალტერნატივა არ არსებობს გარდა ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობისა და ინტეგრაციისა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაქცელებთ თემას. ბრიტანეთში რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლის მხარდაჭერას კობალი კლიკაძე გვეტყვის, რა სერენ ამ თემაზე ევროპაში გამომავალი გაზეთები.
ბრიტანეთის ერთ-ერთი წამყვანი ლიბერალური გამოცემა Financial Times-ი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს დიდი ბრიტანეთის არსებობას მას შემდეგ, რაც 23 ივნისს დიდ ბრიტანეთში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლას Brexit-ს ამორჩეველთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობა გაყოფილია. რეფერენდუმმა გამყობი ხაზი გაავლო ინგლისში, მის დედაქალაქსა და პოსტინდუსტრიულ პროვინციებს შორის. სავარაუდოა, რომ ევროკავშირის წინააღმდეგ ხმის მიცემა ასეთივე წარმატებით გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ ხმის მიცემით დასრულდეს. შოტლანდია, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდიას ევროკავშირში დარჩენა სურდათ, ისევე როგორც ლონდონს, მსოფლიოში სახელგანთქმულ ქალაქს. ასე რომ ერთი კავშირიდან გასვლა შესაძლოა მეორის სიკვდის მოასწავლებდეს. ვინ უსაყვედურებს შოტლანდიელებს ევროპა არჩიონიმ ინგლისს, რომელმაც საკუთარ თავს უღალატა, ან რამდენხანს შეძლებს ინგლისი ჩრდილოეთ ირლანდიის ანგარიშების განაღდებას, კითხულობს ინგლისური გამოცემა Financial Times-ი. მისგან განსხვავებით კონსერვატიული Daily Telegraph-ი კი დარწმუნებულია, რომ Brexit-ით ბრიტანელებმა ბორკილები მოიშორეს და მთელ მსოფლიოს ხმამაღლა უთხრეს, რომ აღარ სურთ, რომ სხვები მართავდნენ. ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და თვით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც კი მოუწოდებდნენ ბრიტანელებს დარჩენისაკენ, მაგრამ არა ხალხს სურდა ერთქვა საკუთარი სათქმელი და მან ეს გააკეთა. ხალხმა ყური არათხოვა ამ ექსპერტებს და საკუთარი გულის კარნახით გააკეთა არჩევანი. ყველაზე მეტი მხარდამჭერები Brexit-ს მშრომელებში აღმოაჩნდა, ქვეყნის ჩრდილოეთი მართველ ლეიბორისტებს აუჯანყდა. ალბათ ამ მრჩევლები უფრო უკეთ ჩასვდნენ ამ რეფერენდუმის არს, ვიდრე ჩვენ, კომენტატორები. ბრიტანეთისათვის ეს იყო ნდობის რეფერენდუმი, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე: ჩვენ უნდა განკარგოთ საკუთარი საქმეები თუ უცხოელ ბიუროკრატებს უნდა გადაულოცოთ ამის უფლება, წერს კონსერვატიული Daily Telegraph-ი. ევროკავშირს ძალიან გაუჭირდება ამ შოკიდან გამოსვლა, წერს მსხვილი იტალიური ლიბერალური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ Brexit-ი არის ნამდვილი სარკე, რომელიც დაუნდობლად და აშკარავებს სავალალო თვითშეგნებას ევროკავშირისა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საკუთარ თავთან იყო უთანხმოებაში. მოლაპარაკებები რთული იქნება და წინანდელისაგან განსხვავებით ამჯერად, როგორც ჩანს, ნაკლებად არსებობს კომპრომისის ნება, რადგან ევროკავშირისათვის ახლა პრიორიტეტული ისაა, რომ სხვა სახელმწიფოები დაიცვას მსგავსი შედეგისაგან. საქმის ართულებს ისიც, რომ მომავალ წელს საყოველთაო არჩევნები ტარდება ნიდერლანდებში, საფრანგეთსა და გერმანიაში, პირველი ორი წლების განმავლობაში ნაციონალიზმისა და ევროსკეპტიციზმის აუტანელი წნეხის ქვეშ იმყოფება, მესამე კი ანტიიმიგრანტული და ანტიევროპული სიმპტომებისაგან იტანჯება, წერს იტალიური გამოცემა Il Sole.
ობალი კლიკაძემ გვიანბო, რა სერს ევროპის პრესა ბრიტანეთში გამართული რეფერენდუმის შედეგზე. ამ თემაზე უფრო ვრცელ მიმოხილვას პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას შევთავაზებთ შაბათის პროგრამებში. ახლა კი სხვა თემაზე გადავალთ რამდენიმე წამში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დარიელის ხეობაში მეწყერი ჩამოწვა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 23 ივნის სტიქიამ დააზიანა საქართველოს სამხედრო გზის 800 მეტრიანი მონაკვეთი. ოფიციალური ინფორმაციით ხეობაში შეჩერებულია ავტომობილების მოძრაობა და ევაკუირებულია ყველა ის ადამიანი, რომელიც სტიქიის დროს ამ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
მოსაოდნელი ღვარცოფის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 23 ივნისს გაავრცელა და საშიშ მონაკვეთზე აიკრძალა ავტომობილების გადაადგილება. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ვლადიკავკაზში ჟანა ტარხანოვა ყვება, რომ საღამოს 5 საათისთვის, როდესაც მათი მანქანა საქართველო-რუსეთის საზღვარს უახლოვდებოდა, გამშვები პუნქტი დაკეტილი დახვდათ.
მესაზღვრეები გვეუბნებოდნენ, რომ სულ ცოტა 24 საათის განმავლობაში იმ ტერიტორიაზე დარჩენა მოგვიწევდა. რუსეთის მოქალაქეებსა და იმ ადამიანებს კი, რომლებიც რუსეთისკენ მიემგზავრებოდნენ, საზღვარზე რუსი მაშველები გადაიყვანდნენ ვეტმფრენებით. ბერები ყველას ცხელი ჩაით გაგვიმასპინძლდნენ, რადგან ხალხი დასველდა, ძირი წვიმა მოდიოდა.
სტიქიისგან თავის დასაღწევად მგზავრებმა თავი იქვე მონასტრის ტერიტორია შეაფარეს. როგორც ჟანა ტარხანოვა იხსენებს, ქართველმა მაშველებმა დროულად შეძლეს ხალხის უსაფრთხო ადგილას გახიზნა, რადგან სტიქიის შესახებ წინასწარ იცოდნენ.
არანაირი პანიკა არ ყოფილა. პოლიცია, საგზაო სამსახური და მესაზღვრეები სიტუაციას აკონტროლებდნენ. გადაცემდნენ ინფორმაციას რაციით და ტელეფონით.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ეს სტიქია შედეგია 2014 წლის 17 მაის დევდორაკის ხეობაში მოვარდნილი ღვარცოფისა, რადგან ორი წლის წინ ჩამოწოლილი მყარი მასა დაიძრა და მდინარე თერგის შესართავამდე მიაღწია.
დაახლოებით პირველად ის შეფასებით არანაკლებ 50,000 კუბომეტრი ვარცოფული მასა შემოტანილი. პირველად ინფორმაციით რაიმე მოწყვეტები არც მყინვარ დევდორაკზე და არც საკუთრივ თან მყინვარწვერზე არ მომხდარა.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მერაბ გაფრინდაშვილი. სტიქიის ზონა დაათვალიერეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემაც.
ამ ეტაპზე ვითარება სტაბილურია, მინდა ვთქვა, რომ იმუშავა ძალიან კარგად იმ საგანგაშო სისტემამ, რომ იმუშავა, შესაბამისად არ მოხდარა იქ მანქანების დაგროვება, შესაძლებელი გახდა აგვეცილებინა თავიდან მსხვერპლი.
აღნიშნა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძე. როგორც რადიო თავისუფლების რუსული პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი ვლადიკავკაზში ჟანა ტარხანოვა ამბობს, სიმშვიდეა საზღვრის მეორე მხარესაც და რუსმა მაშველებმა მგზავრების დაბინავება დროულად მოახერხეს. ის მგზავრები, რომლებიც რუსეთიდან საქართველოს გავლით აზერბაიჯანისკენ გადაადგილდებოდნენ, ქვეყანაში დაღესტნიდან შევლენ, ხოლო მათ, ვინც სომხეთისკენ მიემართებოდა, გზის გახსნამდე ლოდინი მოუწევთ. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს სამხედრო გზის აღდგენას 10 დღე ან 2 კვირა დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before this sun has set, before the sea. There may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Announcement radio თავისუფლებას. გორის თეატრი ერთი თვის განმავლობაში მასპინძლობდა საერთაშორისო ფესტივალს, რომელიც ოკუპაციით დაზარალებული მოქალაქეებისადმი მიძღვნილი კონცერტით დასრულდა. ვაჩუქოთ ხიმილი ნაომარ ქალაქს. ამ თებისით საქართველოს თეატრალურ დასებთან ერთად ფესტივალში მონაწილეობდნენ უცხოელი მსახიობები და რეჟისორები. ფესტივალის დახურვას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
გორში თეატრალური კომედიის ფესტივალი დათო ევგენიძის კონცერტით დასრულდა. მუსიკოსმა საკუთარ ბენდთან ერთად ეს დღე იმ ადამიანებს მიუძღვნა, ვინც საოკუპაციო რეჟიმისგან დაზარალდა.
სათითაო ყველა მუსიკოსი, ვინც ჩემი გვერდზე დგას, უდიდესი სიყვარულით არის შემოსული ამ ქალაქში, რომ ცოტა ოდენი მუსიკა გააჩუქოთ. იმიტომ ეს ქალაქი ღირსია მუსიკის, იმიტომ ეს სამსეარი ოკუპანტებით, აი სულ ცოტა კილომეტრის გვერდზე. ეს კონცერტი ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვისაც სახელები გაურკვეს. დათესილი ხორბალი წაართვეს. ყველა იმ ადამიანს ეძღვნება ეს კონცერტი, გორის დამბრუნებით.
დავაბრუნოთ ხიმილი ნაომარ ქალაქში. ეს არის ფესტივალის მთავარი სლოგანი. რეჟისორი თემურ ჩხეიძე ამბობს, რომ საქართველოში იყო მძიმე წლები, როცა საზოგადოებას თეატრი საერთოდ დაიწყდებოდა.
თითქოს ეხლა ეს კეთდება გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე ხერხდებოდა. არავის ბრალია ეს არის. Ну, არი პერიოდები, როცა, ну, როგორ გითხრა, ხალხს ეთქო არ ქცევდა ხოლმე არც ფესტივალების თუ არც იმის, მაგრამ სულ ყოველთვის მახსოვს, რომ ბერლინის კინოფესტივალი, რომელიც დღემდე არსებობს, ხო, როგორც კი ომი დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი მაშინ დაიწყო. ეხლა არ ვთქვათ, რომ არი კაიმად ერთი სული კონდათ ფესტივალის გახსნის, მაგრამ ჭკუით მეფთან რა უცლებელია.
წელს კომედიის ფესტივალი საერთაშორისო გახდა და ქართული დასების გარდა მასში მონაწილეობა უკრაინის და ბულგარეთის თეატრებმა მიიღეს. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სოსონ ემსაძე მიიჩნევს, რომ ახლა უკვე ხარისხის გაუმჯობესების და არეალის გაფართოების დრო დადგა.
რაც გამოიკვეთა, ეს არის, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სელექცია სპექტაკლების, იმისთვის, რომ ხარისხიანი სპექტაკლი მიიღოს ჩვენმა მაყურებელმა. საორგანიზაციო ჯგუფს აქვს საკმაოდ დიდი სამუშაო ჩასატარებელი და აგრეთვე ცხოვრი დასები, რაც უფრო მეტი დასი ჩამოვა ჩვენს თეატრში, მით უფრო კარგი იქნება, გაცვლა მოხდება ურთიერთობების, შემოქმედებითი რესურსის.
თითქმის ერთი თვის განმავლობაში გორის თეატრის სცენაზე 22 დასი წარსდგა. ამ ფესტივალის სიახლე ის იყო, რომ ყოველი სპექტაკლის შემდეგ ხელოვნებათ მწოდნეები მსახიობებთან და რეჟისორებთან ერთად მათ ნამუშევარს აფასებდნენ. კრიტიკა საკმაოდ მკაცრი იყო. იყო სპექტაკლები, რომლებიც კომედიის ჟანრს საერთოდ არ პასუხობდა. მწერალი ვანო ჩხიკვაძე მიიჩნევს, რომ თეატრების რეპერტუარში ეს ჟანრი აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ეს ფესტივალი თეატრებისთვის ერთგვარი სტიმულის მიმცემი იქნება.
კომედიის ჟანრი თვითონ თავისთავად დიდი განტვირთვის ციკლობრივი მომენტია. არუნად აღალოს, არ თეატრი არუნად აღალოს ადამიანი. სიამოვნების უნდა მოხვედრა.
ფესტივალი გორის მერიის პატრონაჟით ჩატარდა. პარტნიორები არიან კულტურის სამინისტრო და გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრი. ქალაქის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა პირობა დადო, რომ ტრადიციად ქცეული ფესტივალი არასდროს შეწყდება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, განსაკუთრებით როდესაც ეს რეგიონალურ ქალაქებში იმართება. ზოგადად ქართული თეატრის დიდება და სიძლიერე საკმაოდ აღიარებულია და ჩვენ გვინდა ამას დავუმატოთ ის შტრიხი, რომ ქართული თეატრი მარტო თბილისი არ არის, ეს არის მთელი საქართველო და გორი ერთ-ერთია მათ შორის.
ფესტივალი დასრულდა. მაყურებელი კი უკვე მომავალი ფესტივალის მოლოდინშია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაილახება. შეიძლება სასტიკადაც ის, ვინც გაბედავს და სოციალურ ქსელში პუტინს დასინებს. ჩანს ასეთი დავალება მისცეს დღემდე დაუდგენელ პირებს, რომლებიც არ წყვეტენ თავდასხმებს პეტერბურგელებზე, ვინც ხელისუფლების კრიტიკა გაბედა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
31 მარტის საღამოს ალექსანდრ მარკოვს თავს დაესხნენ. მის კარზე ჯერ ზარი დარეკეს. მარკოვი სტუმარსებოდა და სწრაფად გააღო კარი. ხელში შერჩა უცნობი პირები, რომლებმაც კითხეს: „საშა, კი?“ დაუდასტურა მან. ულაპარაკოთ ბინიდან გარეთ, ძალით გაიყვანეს, წააქციეს და ფეხებით სცემეს. სახეზე ხელებს ვიფარებდი და ვერ ვხედავდი, ვინ მირტყამდა, ამბობს მარკოვი და იხსენებს: „ის რა მოახერხე, დავიყვირე, სერგეი მილიცია გამოიძახე მეთქი და ამის შემდეგ თავდამსხმელები გაიქცნენ.“ ამ დროს მარკოვის სახლისკენ მიემართებოდნენ მისი ნაცნობები და მათ დაინახეს თავდამსხმელები, ორი ახალგაზრდა კაცი და მათი სახეები დაიმახსოვრეს. ეს ერთ-ერთი ბოლო თავდასხმა იმ სერიაში, როცა სცემენ იმ პირებს, ვინც შავ სიაში მოხვდა, ანუ შემჩნეულია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ან პრემიერის დაცინვაში, ვინც ავრცელებს ეგრეთ წოდებულ დემოტივატორებს რუსეთის ხელისუფლების მეთაურებზე სოციალურ ქსელებში, აკრიტიკებს მთავრობას. მარკოვი თანა ადმინისტრატორია ოპოზიციური ჯგუფისა სახელწოდებით დამნაშავე ხელისუფლება, რომელიც საინტერნეტო ქსელ ვკონტაქტეში მოქმედებს. ჯგუფს 14,000 წევრი ყავს და ღიად გმობს კრემლის პოლიტიკას უკრაინაში. რუსეთში უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტია ანდრეი სოლდატოვი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას შემდეგი უთხრა:
აშკარა, რომ ნოემბრის შემდეგ გაძლიერდა რეპრესია მათ მიმართ, ვინც განსაკუთრებით ვკონტაქტეში წერს. ცხადია, რომ ვკონტაქტეს აკვირდებიან ზედმიწევნით.
მარკოზე გავაგზელებთ თხრობას, მას თავდასხმა არ აკმარეს. მას ზეწოლის მიზნით შეიქმნა საგანგებო ანგარიში სოციალურ ქსელში ალექსანდრ პეტრო გრაცკის სახელით. პირადი ფოტოები არ გამოუქვეყნებიათ. მსურველებს პეტრო გრაცკი ვითომ სთავაზობდა მის გვერდზე დაედოთ ლინკები, სადაც ყველაფერია მის შესახებ. მეორე ანონიმურმა პირმა მარკოვის ძმას მისწერა: „ბევრი ვილაპარაკეთ მარკოვზე, გეების კლუბის ყოფილ დიჯეიზე. ახალგაზრდა აღარაა და გეებში დიდი მოთხოვნილება მასზე არ არის. ხანდახან სცემენ ხოლმე. როდის ნახავენ ბოლოს და ბოლოს ამ ქმნილებას ნორმალური ბიჭები? სამს ვიცნობ, ახლა მივლინებაში არიან. მითხრეს, რომ ჩამოვლენ და მარკოს მოაჭრიან იმას, რაც აღარასოდეს გაეზრდება. ნაკლები ნაგავი იქნება ამის შემდეგ ინტერნეტში.“ პეტერბურგში არ წყდება ასეთი თავდასხმები. პოლიტიკოსების მოწოდებებმა, პუბლიკაციებმა გაზეთებში, მედუზასა და ნოვაია გაზეტაში არაფერი შეცვალა. თავდასხმის იდეოლოგები თავიანთ თავს უწოდებენ მართ საჯულების მახვილს, რომელიც ჯგის მოღალატეებს. 12 ივნისს პეტერბურგში თავს დაესხნენ სოციალური ქსელის ვკონტაქტეს თანამშრომელს შეძახილებით: „ნაციონალ მოღალატე ებრაელო მეხუთე კოლონა“. პირმა, ვისაც თავს დაესხნენ, არის სურვა ვინაობის გამხილა. მას არ დაუნახავს თავდამსხმელთა სახეები. უკნიდან დამესხნენ თავს, წამაქციეს და მირტყამდნენ, ამბობს ის. თავდამსხმელები ვკონტაქტეს თანამშრომელს მიზანდასახულად ურტყამდნენ ხელებში. სამი თითი გაუტეხეს. ცემის შემდეგ ის გაძარცვეს. მსხვერპლი თვლის, რომ მას თავს დაესხნენ სოციალურ ქსელში მთავრობის კრიტიკის გამო, მაგრამ ამატებს: „ასეთი პოსტები იშვიათად მქონდაო.“ კონტაქტეში ჯგუფ დამნაშავე ხელისუფლების თანა ადმინისტრატორია ეგორ ალექსეევი. ის არ გაულანძღავთ, შეძახილებით არ გაუგონია. უბრალოდ თავს დაესხნენ ჩუმად, მდუმარეთ გაუტეხეს ცხვირი, ტვინის შერყევა დაუდგინეს, დაუზიანეს თავის ქალა. ანდრეი სოლდატოვი გვიხსნის, რომ მას მერე, რაც ძალაში შევიდა კანონი ინტერნეტის რეგულირების შესახებ, ონლაინ სივრცეში თავისუფლება საფრთხის ქვეშ მოექცა. მართალია, ხელისუფლება აცხადებს, რომ აკრძალვა პორნოგრაფიისგან ბავშვების დაცვას ემსახურება, ცხადია, რომ მას თავისუფალი აზრის ჩასახშობად იყენებენ. დეკემბერში ხუთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ბლოგერს, რომელმაც გააკრიტიკა რუსეთის ინტერვენცია უკრაინაში. ამავე ბრალდებით რუსეთის მიერ უკრაინელი სეპარატისტების მხარდაჭერის და ყირიმის ანექსიის კრიტიკის გამო სამი წლით პატიმრობა მიესაჯა რაფის კაშაპოს. რუსეთის ამავე პოლიტიკის კრიტიკის გამო ანდრეი ბუბეევს 2 წლითა და 3 თვით აღუკვეთეს თავისუფლება. ინტერნეტის მომხმარებელთა მიმართ ძალადობა ბოლო ხნის ამბავია. სოლდატოს მოუსმინეთ კიდევ ერთხელ.
Პირველ სამწელიწად სისტემა დაშინებაზე, პირობით სასჯელზე იყო დაფუძნებული. შარშენდელი ნოემბრის შემდეგ ნამდვილი განაჩენები გამოიტანეს სურათების უბრალო გაზიარებისთვის. აშკარაა, რომ ტენდენცია რეპრესიების გაძლიერებისკენ მიდის, იმის გამოც კი, თუ რას წერს ხალხი სოციალურ ქსელებში.
შემთხვევები არაერთია. ზოგს ემუქრებიან, ზოგს მანქანას უწვავენ. ავრცელებენ მათ ფოტოებს, რომლებსაც მალულად უღებენ. რუსეთში 2013 წლიდან მოქმედებდა საიტი, რომელიც ბლოგერების შესახებ დოსიეებს აგროვებდა. იქ ნახავდით არტემი ლებედევის და ბორის აკუნინის, ბოჟენა რინსკას და ანტონ ნოსიკის გვარებს. თითოეულ მათგანს უცნობი ავტორი დიაგნოზს უსვამდა. მაგალითად, აი რა ეწერა მათემატიკოს მიხაილ ვერბიცკიზე. დახასიათება, აფრენს, სისუსტეები, იგინება და გარყვნილია. საერთო ინფორმაცია, მათემატიკოსია, პუბლიცისტი, ბლოგერი, რუსოფობი, კომუნისტი, ანარქისტი, გარყვნილი და სატანისტი. ამ საიტის ავტორი ბლოგერებს ორ ნაწილად ყოფდა, შავებად და თეთრებად. ვინც შავსიაში ხვდებოდა, ის რუსეთის ხელისუფლებით უკმაყოფილო იყო. ჩვენ დავშჯით ყველა მოღალატეს, ვინც ავრცელებს სიბინძურეს, იტყობინებოდა საიტის შემქმნელი. ამ საიტს შემდეგ მემკვიდრე გამოუჩნდა სახელწოდებით ვინ ვინ არის. მასზე ძველი საიტის მონაცემთა იმპორტირება მოხდა. ასევე იგივე იდეოლოგიური დოკუმენტი, რომელშიც მოწოდებაა ძალადობისკენ. ოფიციალურად ამ ძალადობას რეაქცია არ მოჰყოლია. ზემოთხსენებულ ალექსანდრ მარკოვს უარი უთხრეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე. ასევეა სხვა მსხვერპლის ალექსანდრ პეტროვის შემთხვევაში. დაზარალებულები ან ექსპერტიზის პასუხს ელიან, ან არ მიუმართავთ მილიციისთვის. ივნისის დასაწყისში პეტერბურგის საკანონმდებლო ორგანოში ფრაქცია იაბლოკოს სამმა დეპუტატმა მიმართა პეტერბურგის შინაგან საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელს სერგეი უმნოვს თხოვნით. რეაგირება მოახდინოს რეჟიმის მტრების შავსიაზე, ასევე ამ სიაში შეტანილ ადამიანებზე თავდასხმების ფაქტებზე.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო, ვინ არიან დემოტივატორები რუსეთში და როგორ უსწორდებიან მათ?
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чу помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою. Я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг
неторопливый. Перейдите Мальконе, хоть немного, но продлите путь к последнему. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. Я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы петь. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა. ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Radio თავისუფლება.
ახლა ბიბლიოთეკაში გაპატიჟებით ქმას ფინცლობს სამყოლკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა აზრმა წელს დაბეჭდა ირაკლი მახარაძის გურიის რესპუბლიკა. ქვესათაურით გურიის გლეხთა მოძრაობა 1902-1906 წლებში. ირაკლი მახარაძე უკვე რამდენიმე წიგნის ავტორია და ყველა ეს წიგნი გამოირჩევა მაღალი პროფესიონალიზმით. მკვლევარის გამორჩეული უნარით უხვი დოკუმენტური მასალის საფუძველზე გააცოცხლოს ისტორიები, დახატოს ობიექტური სურათი, გვაჩვენოს აღწერილი მოვლენების კონტექსტები. ასეთივეა ეს წიგნიც, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები 470 სკოლიო ერთვის და სკოლიოთა უმრავლესობა იმ წყაროებს მიუთითებს, საიდანაც კონკრეტული ფაქტია მოყვანილი თუ ციტატა დამოწმებული. მხოლოდ ამ სრულიად სხვადასხვა და იშვიათ წყაროებზე თვალის გადავლებაც კი საკმარისია იმის დასანახად, თუ რამოდენა შრომა გასწია ავტორმა, რათა ამ უცნაური და დღემდე ნაკლებად ცნობილი ფენომენის, გურიის რესპუბლიკის წარმოქმნის წინაპირობები, პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური თუ კულტურულ-ფსიქოლოგიური ფონი კარგად ეჩვენებინა და დეტალურად აღეწერა საუკუნეზე მეტი ხნის წინ მიმდინარე პროცესები. ირაკლი მახარაძე პროფესიით კინორეჟისორია და წიგნის კითხვისას კინორეჟისორის თვალი იგრძნობა. აუარება მასალის ოსტატურად დამონტაჟების უნარი წიგნს გაუნელებელი ინტერესით გაკითხებს. დღეს გურიის რესპუბლიკის ავტორი ჩვენი სტუმარია და საუბარი დავიწყეთ იმით, თუ როგორ გაჩნდა წიგნის შექმნის იდეა და როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა.
ამ წიგნის შექმნის იდეა დაიწყო დაახლოებით 15-16 წლის წინათ, როდესაც ვეძებდი მასალებს გურულ მხედრებზე და ფირალებზე. ხა გასაგებია, რომ გურულებზე ეძებ თან მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მასალებს, რო არ შეხვდეს ერთხელ მაინც ტერმინი გურიის რესპუბლიკა, არ შეიძლებოდა, ხო, და ძალიან დამაინტერესა და ამ რამდენიმე ხნის წინათ გადავწყვიტე, რომ უამრავი მასალა მქონდა უკვე შეგროვებული, რომელიც არ მქონდა გამოყენებული და გადავწყვიტე, რომ შემექნა წიგნი გურიის რესპუბლიკის შესახებ, იმიტომ რომ ჩემთვის გაუგებარი იყო, რატომ ამდენი ხნის განმავლობაში ამ თემაზე არავის არაფერი არ უთქავს. Ну, ეხა არ გულისხმობ მე 1-2 სტატიას, რომელიც იყო კომუნისტების დროს საბჭოთა სამართალში დაბეჭდი და თუ არ ვწდები, ბენია ჩხიკვიშვილი გურიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი საერთოდ არ იყო მოხსენებული. გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ეს იყო სოციალ-დემოკრატი, რომელიც 1920 წელს აჯანყების დროს საფრანგეთიდან უკან დაბრუნდა და სხვებისგან განსხვავებით კი არ თანამშრომლობდა წითლებთან და ბოლშევიკებთან, არამედ მათთან ბრძოლობდა. ის დაიჭირა და დახვრიტეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეიძლებაოდა გურიის რესპუბლიკაზე საუბარი კომუნისტებსაც გამოიყენებინათ ეს თავის სასარგებლოდ, რომ აი ცარისტულ რუსეთს როგორი წინააღმდეგობა გაუწია ერთმა პაწაწინა კუთხემ. და ამიტომაც გავუწყვიტე, რომ საჭიროა, რომ გაიგონ, რომ ეს არ არის სეპარატიზმი, როგორც ზოგჯერ ქირქილებენ ხოლმე. ეს იყო ამ კუთხის ხალხის ნება, გამოვლინება, რომ თავისუფლად ეცხოვრათ.
თავისუფლად ცხოვრების სურვილი სრულიად გასაგები რამაა, მაგრამ რამ გაამძაფრა გურულებში ეს უნება იქამდე, რომ უზარმაზარი იმპერიის საზღვრებში მოქცეულებს საკუთარი ჯუჯა რესპუბლიკის ჩამოყალიბების იდეა გაუჩნდათ? ეს იყო მძიმე პოლიციური რეჟიმი, უკიდურესი სიღატაკე, მიწის სივიწროვე, მაღალი საიჯარე გადასახადები, ხელისუფლებასთან შეკრული ეკლესია და ყოველივე ამის ფონზე ჩნდება რევოლუციური იდეები, რომელთა ქადაგებას უმეტესწილად დასელები აწარმოებენ და ამ იდეებს მკვირცხლი და ფხიზელი გურულები მალე უღებენ ალღოს. ამ ყოველმხრივ დამთრგუნველ რეჟიმს ისინი ეფექტურ პასუხს უძებნიან: ბოიკოტს. გლეხები ერთმანეთის გვერდით დგებიან, ფიცდებენ და უარს აცხადებენ გადასახადების გადახდაზე, ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე, არ იღებენ ეკლესიის მსახურების ქადაგებას მორჩილებაზე, რადგან ხვდებიან, რომ ამ ქრისტიანულმა მორჩილებამ ფერი ცუდად იცვალა. თუ კი მათ შორის ვინმე პირს გატეხავს, ის ბოლომდე გარიყული რჩება. მეტი შეიძლება სიკვდილმაც უწიოს. ანუ ბოიკოტის მშვიდობიან ფორმასთან ერთად თანაარსებობას იწყებს ტერორი. ტერორი მოღალატეების მიმართ, ტერორი რეჟიმის წარმომადგენლებისადმი, ტერორი ბრძოლისათვის საჭირო თანხების თუ იარაღის მოსაპოვებლად. გურული სიფიცხე ერთი მხრივ წინააღმდეგობის უნარს აატკეცებს მათში, მეორე მხრივ კი ეს სიფიცხე საშინელ სისასტიკეში გადადის. ეს შუქ ჩრდილები წიგნში შესანიშნავადაა ნაჩვენები. საბოლოო ჯამში ბევრი სისხლის ფასად გურულები ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც აღწევენ იმას, რომ თავად მართონ საკუთარი კუთხე. და სწორედ ამ მომენტიდან განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ რა ხდება მათი პრიორიტეტები. მოუსმინოთ კვლავ ირაკლი მახარაძეს.
უნდოდათ რომ ნორმალურად ესწავლათ, შეეკითხა მეფისნაცვლის წარმომადგენელი: თქვენო რუსული არ გინდათ? როგორ არ გინდათ, ჩვენ რუსულიც გინდა, რომ ვიცოდეთო, და კიდე სხვა ენაცო. მე უნდოდათ რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიეღო ყველას უკლებლივ, და გურულები პირველები არიან, ვინც ციცები, ანუ ქალები, დაუშვეს არჩევნებში. 1917 წლებში შეერთებულ შტატებში და რუსეთში დაუშვეს მხოლოდ არჩევნებში ქალების მონაწილეობა, ხოლო შვეიცარიაში 1964 წელს. ასე რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გურულები ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც ასეთი რაღაც გააკეთეს. მე კიდე სასამართლო სისტემა მათ ქონდათ უმაღლეს დონეზე აყვანილი, და საინტერესოა, რომ ლუიჯი ვილარი იყო ასეთი დიპლომატი და მოგზაური, რომელიც მოგზაურობდა საქართველოში 1905 წელს, მას წიგნიც აქვს გამოცემული, სადაც პირდაპირ ესე ქვია იმ თავს გურიის რესპუბლიკა, აღწერს, რომ ვორონცოვ დაშკოვს, როდესაც შეხვდა თბილისში, ვორონცოვ დაშკოვმა უთხრა ასეთი რამ, რომ გურულების სასამართლო უფრო უკეთესად ასრულებს მართლმსაჯულებას, ვიდრე ჩვენიო. ეხა ეს რომ ვინმე სხვას ეთქვა, მე ვიტყოდი რაღაცა აცხას ბჟურტურობს, მაგრამ ნამდვილად ასეთი რამ ხდებოდა. მე სწავლა განათლება სპეციალურად შეიმუშავეს ამისთვის იყო გამოყოფილი კომისია, რომელიც თბილისში ჩავიდა, შემდეგ ჩავიდა ქუთაისში, იქ რაღაცა კრებები მოაწყეს, რომ გადაეწყვიტათ რანაირად უნდა ესწავლოთ ბავშვებს. მე მოზღოვება იყო ბავშვების ისეთი, რომ ვერაუდიოდნენ, ამიტომ მიდიოდა გამალებული სკოლის მშენებლობები. გურიაში ყოველთვის ატანებოდნენ სწავლა განათლებას. უკანასკნელს გაიხდიდა გურული გლეხი, რომ თავის შვილისთვის რამე ესწავლებინა. ახლა აქ შეჯიბრებაც იყო გურულებს შორის, აი რა რავა, ჩემო ბაღანამ არ უნდა ისწავლოს და მეზობლის ბაღანამ უნდა იცოდესო, მიიღოს განათლებაო. ესეც იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ გლობალურად როგორც აღნიშნავენ, ისე დავიმოწვევ რუსულ გაზეთებს, რომ გურია გამორჩეული იყო, უფრო მეტი სკოლა იყო ვიდრე რუსეთის ნებისმიერ გუბერნიაშიო. და კონსტანტინე გარამაძე იყო ასეთი ჟურნალისტი, რომელმაც გურიას პირდაპირ უწოდა საქართველოს საფრანგეთი. და ბახვის მანიფესტი 1905 წელს, როდესაც კრიმ-გირეისთან მეფის ნაცვლის წარმომადგენელთა მოხდა შეხვედრა, და რა გინდა თუ თქვენო, ამან შეეკითხა და ამათ წარუდგინეს უზარმაზარი არზა. მას დაყვებოდა ცნობილი ეთნოგრაფი და პოლიტიკური მოღვაწე აპოლონ წულაძე. მერე გააქრეს ბოლშევიკებმა და გადაულაპარაკა. ამათო ჩვენ კი არა საფრანგეთის რესპუბლიკა ვერ დააკმაყოფილებსო, ისეთი რაღაცები უნდათო.
ძალიან საინტერესოა ის გამოხმაურებები, რასაც მაშინ გურულების ეს წინააღმდეგობა და მათი თვითმართველობა იწევდა. აი თუნდაც ლევ ტოლსტოი, რომელიც გამოეხმაურა ამ მოვლენას და გურულებს თავისი რჩევა დარიგებებიც კი მისცა. საინტერესოა დანარჩენი საქართველოს დამოკიდებულება გურიის რესპუბლიკისადმი. ჩანს სხვა კუთხეები, როგორც ცდილობდნენ გვერდში დასდგომოდნენ გურულებს, როგორც ცდილობდა ქართული საზოგადოება მოახლოებული საფრთხე აერიდებინა მათთვის, როგორ ერთვებოდნენ ისინი დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში. ასეთი დელეგაციების ხელმძღვანელი ილია ჭავჭავაძეც იყო ხოლმე, რომელსაც ერთ ასეთ კრიზისულ მომენტში ასეც კი უთქვამს: ყველამ იარაღი უნდა ავისხათ და გურულებთან ერთად გავწყდეთო. ვაჟა ფშაველას კი უთქვამს: ორას შეიარაღებულ ფშავ ხევსურს ჩამოვიყვანო. მიუხედავად ასეთი მძიმე ფონისა, გურულების ამ ისტორიას რა თქმა უნდა შეუძლებელია მათი იუმორის გამოვლინებების გარეშე ჩაევლო და მათი ხასიათის ეს თვისებაც კარგად ირეკლება წიგნში. ერთი სიტყვით ირაკლი მახარაძის ამ ნაშრომში ბევრ საყურადღებოს ამოიკითხავთ. და ბოლოს, მაინც რაზეა ეს წიგნი, საუბრის ბოლოს ვკითხე ავტორს.
ყოველთვის მინდოდა მიმეტანა ის მესიჯი კითხვამდე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მოწინააღმდეგე იდგას წინ. იმიტომ რომ თუ არ იბრძოლებ, უფრო მაგრა ჩაქოლავენ. და მე გურულების მაგალითზე ძალიან კარგად ვნახე. მე არ ვამბობ, რომ უნდა ხელში ავიღოთ თოფი და ტყეში გავარდეთ ფირალებად და იქნებ ებრძოლოთ. არა, მაგრამ აი როგორც გურულები ებრძოდნენ და ჩვენ კარგად გვაჩვენეს, რომ შედეგი მოაქვს, ამას აი დაახლოებით აი ესეთ კონტექსტში უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენც.
ამბობს ირაკლი მახარაძე, წიგნის გურიის რესპუბლიკა ავტორი. მას ყოველგვარულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორმა შოთა იათაშვილმა უმასპინძლა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოთ და რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამა, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Baby, 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 baby
I've been at the buffet, boy, all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yours, I've been a buffet, boy, honey. I've been a buffet, boy. I'm gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. I'm gonna leave my honey, baby, just like that little bunny rabbit leave the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little hole. Is if I get a ladder and climb over the wall. Well, I can't climb the ladder, baby, 'cause I'm afraid that I might fall. Yeah.
prison, honey, baby. Yes, I'm gonna stay in this false prison till the day I die. Till the day I die.